Mulla tulee ehkä ekana mieleen se semmoinen, että siinä kohtaa, kun se asioiden parantaminen käytännössä, että se tukkii sen oman luovuuden, se estää sua oikeasti saamasta asioita aikaan, kun sä yrität tehdä sen viimeisen 20% niin älyttömän hyvin, vaikka se 80% suoritus olisi jo ihan tosi hyvä. Että se tavallaan vie jo itsessään voimat.
Jotenkin tuntuu, että se on varmistelua, että jotenkin haluaisi varmistella, että tulevaisuudesta tulisi näin hieno, kun olen ajatellut. Jotenkin sen on valtavasti aina odotuksia sit sitä kohtaa, miten asioiden pitäisi olla, ja ikään kuin sitten siinä on monesti se kuilu, että miten ne on ja miten ne pitäisi olla, ja sitten siitä seuraa sitä valtavaa suorittamista sitä kohti, että okei, sitten kun ne on näin, niin sitten mä oon riittävä, tai että sitten ne on riittävästi ne asiat.
Moi. Mä oon Anna Perho, ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Perfektionismi ja siihen liittyvä uupumus on tyypillisiä meidän ajan ongelmia. Miten täydellisyyden tavoittelusta voi toipua ja millaista elämä on sen jälkeen, siitä mä juttelen tänään psykologi Anu Tevanlinnan, yrittäjä Petri Hiissan ja kirjailija, hyvinvointivalmentaja Katri Syvärisen kanssa. Petri Hiissa, vuonna 2012 sä olit ollut 3 vuotta startup-yrittäjä ja varsin menestynyt sellainen. Ja sit sä ajattelit, että haluat nousta kansainväliseksi vaikuttajaksi, niin miten sä lähdit rakentamaan tätä kansainvälistä henkilöbrändiä silloin?
Joo, tosiaan silloin mun elämän täytti startup-yrittäjyys ja sitten kaiken vapaa-ajan mä täytin aika lailla tällaisella itsensä kehittämisellä ja lukemisella ja seminaareilla ja muilla, ja seurasin paljon myös sellaisia sivustoja sitten, mistä imin tätä tietoa, ja ajattelin, että itse voisin nousta semmoiseksi vaikuttajaksi sitten. Ja perustin sitten semmoisen kuin Upshifting Blog-nimisen blogin, missä oli ajatus jakaa niitä sellaisia omia oivalluksia, mitkä sitten on vienyt elämässä eteenpäin. Ja lähdin tekemään sitten aika tällaisen pitkän kaavan kautta, että ennen kuin se blogi oli edes valmis ja julkaistu, niin siellä oli useita satoja ihmisiä jo odottamassa sähköpostilistalla sitä, että se aukeaa, ja oli hienot teepaidat teetetty ja hienot käyntikortit ja logot, ja oli käytetty satoja tunteja sen blogin ikään kuin tekemiseen ja filosofian miettimiseen ja kaikkeen. Eli semmoinen blogi tuli sitten julkaistua 2012 syksyllä.
Ja siis nyt vielä tarkennan, jotta varmasti ymmärsin oikein, eli sulla oli niin kuin tosiaan teepaidat jo valmiina, tämmöiset fanituotteet valmiina ennen kuin mitään oli julkaistu.
Joo, oikeastaan ne oli mua itseä varten, että mä voin ne päällä sitten poseerata. Ja on hienoja kuvia, kun olin silloin just Piilaaksossa sitten käymässä, niin sieltä ne paidat päälle ja näin. Ja siellä sitten venkin tätä blogi ilosanomaa eteenpäin, jaoin hirveästi kortteja ja oli suuret suunnitelmat siinä vaiheessa.
Toi on yhdessä mielessä jopa kadehdittavaa, koska se tavallinen tarinahan on niin, että aloitetaan blogi, kirjoitetaan vaikka jotain johonkin ja sitten kahden jälkeen huomataan, että okei, että tässä täytyisi nähdä vähän niin kuin tätä markkinointivaivaa, niin sä aloitit sieltä täydellisestä kulmasta.
Kyllä.
Kuinka paljon sen blogin rakentaminen ja se markkinointi ja kaikki muu vei sun aikaa? Laskitko tunteja, että paljon tuli laitettua siihen?
No en laskenut, mutta kyllä se vei siis ajallisesti varmaan ehkä 9 kuukautta, sellainen tavallinen synnytysaika. Oli siis useaksi kuukaudeksi sitten jo blogiartikkeleita mietitty, että joka viikko ilmestyy tällaisia ja tällaisia, ja oli sellaisia inspiraatiokuvia kaikkia tehtynä ja näin, että oli kyllä tosi paljon käytetty siihen aikaan. Plus mä tein sen kaiken itse, että kaikki WordPress-koodaukset tein itse, logot tein itse, ihan kaiken tein itse. Mikä on aika tyypillistä täydellisyyden tavoittelijoille, että ei haluta delegoida, koska itse voi tehdä paremmin.
Niin, et ei oikein voi luottaa siihen, että noi muut osaa.
Käytännössä joo, menee helpommin ja nopeammin. Näin sitä luulisi.
Kyllä. Vain 9 kuukautta ja sitten saa itse tehtyä. No, monta postausta sä sitten lopulta julkaisit?
4 postausta siihen blogiin sitten lopulta tuli, kunnes se sitten loppui. Ja rima oli noussut todella korkealle, että just kun oli vaikka täällä Jenkeissä ja annoin niitä blogipostauksia, linkkejä ihmisille, he sanoivat, että vau, wow, että tämä on niin hyvää englantia, että tätä ei erota natiivin kirjoittamasta. Ja se oli se mun taso, että tämä on se minimitaso. Ja tietysti mä hinkkasin niitä yksittäisiä postauksia sitten, saatoin viimeistellä monta tuntia, jotta se olisi sillä tasolla. Eli aika lyhyen jäi se menestystarina sitten. Se jäi perfektionismin jalkoihin tämä blogi.
Eli kävikö siinä niin, että se rima nousi niin korkealle, että sä et... Sulla ei ollut aikaa tai sä et enää jotenkin niin kuin vaan sit uskaltanut tehdä.
Joo, rima nousi toki korkealle ja sitten oli todella haastava tilanne siinä vaiheessa meidän firmassa, juuri kun tämä blogi oli käynnistymässä. Meillä oli siis 3 vuotta kehitetty verkkopalvelua, käytetty lähemmäs 1 000 000 euroa. Jouduttiin just siinä sen jenkkireissun jälkeen, muistan, että me tultiin sieltä yhtiökumppanin kanssa, sanottiin, että me tiedetään, mitä tehdään, me ajetaan alas se, mitä me ollaan kehitetty, ja lähdetään tekemään uutta verkkopalvelua, tällaista Campfirea. Ja se oli just se hetki, kun piti irtisanoa sitten 1/2 henkilöstöstä ja lähteä ikään kuin tyhjästä. Et se oli just se hetki, kun mä myös sitä blogia olin käynnistämässä, eli siinä oli 2 hyvin vaativaa projektia yhtä aikaa päällä.
Miltä susta silloin tuntui sitten se, että et päiviä kului, viikkoja kului, ihmiset odottaa sitä seuraavaa täydellistä postausta, niin mikä se fiilis oli sulla silloin, kun sä huomasit, että ei vitsi, että en mä teekään tätä? Mm.
Siinä kohtaa se oli oikeastaan helppo jotenkin jättää, että no tällä viikolla mä en vaan pysty tekemään tätä, mutta sitten kun viikkoja kului, niin totta kai se alkoi harmittaa silleen, että okei, nyt tämä on jäämässä, mutta se ikään kuin se, minkä takia se jäi, oli just ne korkeat odotukset, että tässä pitäisi joka viikko tulla tätä huippulaatuista sisältöä. Että jos mä olisin kerran kuukaudessa vaikka ollut valmis postaamaan, niin nythän 10 vuoden jälkeen mulla olisi yli 500 hyvin tehtyä artikkelia siellä.
Ouch.
Mutta koska se ajatus oli, että joku kaikki tai ei mitään, että hyvin mustavalkoisesti, että tämä nousee niin kuin ykkösblogiksi tällä alueella maailmassa ja se oli ikään kuin se tavoite, niin sitten mikään sit vähempi ei kiinnostanut, että ei kiinnostanut harrastella jotain tällaista blogia.
Katri Syvärinen, sä oot käynyt läpi totaalisen uupumuksen ja kun me juteltiin puhelimessa, niin sit sä sanoit näin, että perfektionismi ei ole minullekaan ihan tuntematon asia, niin miten se sun toiminnassa näkyi?
Hyvin paljon asioiden niin kuin suunnitteluna. Mä halusin miettiä sellaisia täydellisiä unelmia ja mitä mä haluaisin toteuttaa mun elämässä ja sit just rakentaa vähän tällaiset täydelliset polut, että miten ne voisi sitten toteutua, että kun mä teen nämä kaikki asiat tismalleen oikein, niin sitten avautuu joku tällainen mystinen paratiisin portti ja olen jossain, missä haluankaan sitten olla.
Eli kävikö siinä niin, että sulla oli täydelliset suunnitelmat, mutta se toteuttaminen ei oikein niin kuin lähtenyt?
Ei, mä kyllä se toteutinkin. Mm-hmm. Ja mä toteutin sitten aamusta iltaan ja aamu varhaisesta yömyöhälle, viikonloput läpeensä. Mulla oli paljon asioita tuossa 10-15 vuotta sitten oli mun viestintäyrittäjän työ ja mä aloin kirjoittaa kirjoja silloin. Mulla oli oma hevonen, jolla mä treenasin kouluratsastusta, joka on ehkä vähän sellainen perfektionisti laji. Ja nämä kaikki asiat oli jotenkin semmoisia, että mä halusin niissä sitten suoriutua tosi hyvin. Ja sitten myöskin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että aina jos tekee niinku työlistasta niinku kaikki pois ja vielä vähän enemmän, niin sitten seuraavana päivänä ei niinku muka olisi niin paljon enää sitä tehtävää, että jos mä tänään vielä päivän päätteeksi venyn vähän lisää jonnekin, niin sitten mä oon taas muka jossain vähän pidemmällä ja me kaikkihan tiedetään, että työlistat ei toimi niin. Että joo. Aina on jotain uutta, mitä sä voisit vielä tehdä enemmän ja paremmin.
Joo, sä kerroit mulle myöskin, no mun mielestä hauska, mutta ehkä myös niin kuin tämmöisen diagnoosiasi kuvaavan esimerkin siitä, että sitten vielä yöllä, kun sä vihdoinkin söit iltapalaa tai katoit telkkaria, niin sä teit siinäkin jotain harjoittelua samalla.
Joo, mä olin ensin saattanut siis tehdä semmoisen vähintään 12-tuntisen työpäivän tässä mun viestintäyrittäjähommassa ja sitten mä läksin tallille ja hoidin hevosen siinä reissussa, saattoi mennä se 4-5 tuntia ja sitten mä tuun kotiin kelloon vaikka 11 tai jotain semmoista ja sitten kun mä vielä siinä syön iltaruokaa, niin mulla oli vielä mun sohvapöytään sidottu yhdet ohjat, joilla mä sitten saatoin tehdä vielä niin kuin jotain, koska vielähän mä olin hereillä, voi tehdä vielä jotain, jotta mä olen taas huomenna vähän parempi, kun mä menen hevosen selkää.
Eli oliko siinä sitten sellainen ajatus, että jokainen hetki nimenomaan pitää täyttää jollain hyödyllisellä, että ei kyllä saa löysäillä?
Kyllä, ehdottomasti. Aina voi tehdä vielä enemmän.
Onko tuttuu, kun sä nyökkäilet?
On joo, että silloin muistan, että kun mentiin kesälomalla mökille, muut pelas lautapelejä, niin mulla oli kasa kirjoja, että nämä pitää kaikki lukea läpi. Ja totesin, että toi ihan ajanhukkaamista toi pelaaminen, että eihän tosta kehitä itteensä millään tavalla, paitsi ehkä jotenkin, mitä mä en ymmärtänyt.
Joo. Sä oot ammatiltasi hyvinvointivalmentaja, niin oliko se oman romahduksen kokeminen, se burnout, joka sulla oli aika raju se alku, niin oliko se jotenkin niin kuin nolo tässä katsannossa tai silleen kiusallista?
Se oli ainakin pelottavaa ja hävettävää vähintäänkin. Mäkin itse asiassa nimenomaan silloin sitten tulin kaapista tämän kokemuksen kanssa blogissa. Aloitin blogin, se taisi olla ihan sama syksy silloin, tehtiin näitä samaa tahtia. Ja mun täytyy sanoa, että mä aloitin toisella ajatuksella, että mä valotin jotain, haluan täällä kertoa kokemuksestani, mutta mä ajattelin, että jos tämä sitten loppuu, niin sitten se loppuu. Ei se sitten kyllä loppunut, mutta että kyllä mä muistan, että silloin kun mä rupesin kertoa tästä, että hei, että mä oon itse asiassa ihan fucked up, jos nyt näin saa sanoa, niin edellisen yön, ennen kuin se postaus oli tulossa julki, niin kyllä mä valvoin ja mietin, että hei, että mä oon tässä puhunut hyvinvoinnista useamman vuoden ja omasta mielestä ja miten me kukoistetaan, niin sitten mä joudunkin sanoa, että vitsi, että mä voin nyt todella huonosti ja mä en meinaa jaksaa edes ihan arkisia asioita, niin olihan se tosi kiusallista. Ja sitten taas jälkikäteen voi sanoa, että se on ehkä paras asia, mitä mulle on tapahtunut sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Että sieltä on tullut se semmoinen ymmärrys siitä, että muuten me ollaan helposti tosi mustavalkoisia asioiden kanssa, että asiat on joko hyviä tai huonoja tai helppoja tai vaikeita tai jotain. Ja uupumus on kokemuksena tosi ristiriitainen.
Mitä sä tarkoitat sillä ristiriitaisuudella?
No esimerkiksi, että silloin kun mä olin just jo niin kuin romahtamassa, voi sanoa, että se kevät tasan 10 vuotta sitten, 2012, niin mä luennoin silloin tosi paljon. Mä kävin puhumassa joka viikonloppu koira- ja hevosharrastajille henkisestä valmennuksesta. Ja mä olin silloin jo niin väsynyt, että aina kun mä menin salin eteen, niin mun piti katsoa siellä salin edestä joku, mihin mä pystyn tarvittaessa niin kuin nojaamaan, joku pöytä tai pilari tai joku tämmöinen, koska mä olin niin väsynyt, että mä pelkäsin, että mulla vaan niin kuin kroppa pettää. Ja ikinä ei tarvittu niin kuin sitä, mutta mä saatoin samaan aikaan vetää ihan täysillä, olla ihan super innostava valmentaja. Samaan aikaan toinen puoli musta katto kello, että enää 45 minuuttia sä pystyt tämän, enää 40 minuuttia sä pystyt tähänkin. Ja sitten myöhemmin, kun mä oon kertonut tästä uupumuksesta, niin ihmiset, jotka silloin kävi mun luennoilla, ne saattoi tulla tai sanomaan, että mä mietin sitten, että olisiko susta pitänyt näkyä silloin jotain ja susta ei näkynyt yhtään mitään. Eli kukaan tavallaan ulkopuolinen ei ole huomannut sitä. Joo. Samaan aikaan, kun mä itse kannattelen itseäni ihan siinä niin kuin viimeisillä voimillani.
Mitä sä sitten niin kun ajattelet? Elit itsestäsi tai toiminnastasi, että jos sä oot niin väsynyt, että sun täytyy pitää jostain kiinni, että sä pysyt pystyssä, niin eikö se sekään havahduttanut sua, että hei Katri, että nyt pitäisi ehkä vähän painaa jarrua.
Samaan aikaan joo ja ei. Et taas tullaan tähän ristiriitaisuuteen, että mä saatan samaan aikaan tiedostaa, että tämä ei ole enää ihan ok, mutta sitten se pelkäävä puoli itsessä, joka yrittää takertua siihen, että hei, et mun täytyy tehdä nämä asiat ja mä oon luvannut tehdä ton asian ja nämä kaikki pitää saada valmiiksi. Niin samaan aikaan ne puolet tavallaan itsessä tappelee vastakkaisia niin kuin koko ajan ja mä niin kuin tarvitsin yhden tosi ison paniikkikohtauksen, että sillä niin kuin se koko systeemi tavallaan hetkeksi niin kuin romahti ja mä romahdin bussissa ja kadulla ja se oli niin kuin semmoinen, joka sitten avasi mun silmät, vaikka sitä oli niin kuin just edeltänyt tämä kuukausien yliväsymys.
Joo, eli niin pitkälle piti mennä, että sekoa bussissa.
Just näin.
Joo. Sä kuvailit tätä tunnetta sanomalla, että susta tuntui, että on aina pakko saavuttaa jotain sellaista, mitä sulla ei vielä ole. Niin osaatko sä nyt jälkikäteenkään muotoilla sitä, että mitä se jokin oli? Mitä se sellainen perille pääseminen olisi sulle merkinnyt?
Se olisi varmaan ollut joku semmoinen tunne, että tässä mä oon tarpeeksi, tässä mä riitän. Et joo, ne oli mun isoja unelmia, mitä mä kyllä silloin toteutinkin ja ne oli tosi ihania. Niitä oli vaan aivan liikaa yhtä aikaa ja lyhyessä ajassa. Mutta näin jälkikäteen kyllä mä sen tiedän tosi hyvin, että se mitä mä pelkäsin kaikkein eniten oli niinku jäädä siihen, missä mä oon nyt. Että mä pelkäsin kaikkein eniten, että jos mä pysähdyn paikalleni ja kohtaan itseni ja mietin, että tällainenko mä nyt sitten vaan oon. Että tää ei taatusti riitä kellekään.
Tämmönenkö mä vaan oon?
Niin.
Anu Tevanlinna, sä oot ammatiltas psykologi, niin onks nää sulle tutun kuulosia tarinoita?
Hyvinkin tutun kuulosia vastaanotolla, jos tulee vaikka ihminen, jolla on uupumusta tai jaksamisen kanssa ongelmia ja lähdetään tutkimaan, että mitä siellä taustalla on, niin monesti jonkunlainen täydellisyyden tavoittelu, hyvin kovat vaatimukset omalle itselle saattaa olla siellä taustalla yhtenä tekijänä.
Miten, pystyykö sitä mitenkään niin kuin lyhyesti määrittelemään, että mistä perfektionismi syntyy? Mistä se sisäinen vaativuus ihmiseen kumpuaa?
No siinä onkin just se, että ei ole yleensä vaan sitä yhtä tekijää, mistä se nousisi tai mistä se lähtisi kehittymään. Et yleensäkin kun puhutaan mielen asioista, niin siellä on aika laajasti erilaisia tekijöitä taustalla. Mutta jos mä mietin vaikka käytännön työn kannalta ja kyllä monet tunnistaa, että se on semmoinen taipumus, joka on kulkenut mukana aika pitkään. Eli ne juuret hyvinkin voi olla siellä jossain omassa lapsuudessa, nuoruudessa, kasvuympäristössä, niissä tärkeissä ihmissuhteissa. Toisaalta se oma yksilöllisyys, persoonallisuus, temperamentti. Niin mä näen jotenkin, että kaiken tämän yhdistelmästä niin muokkautuu ylipäätään ne opitut toimintamallit, sisäiset vaatimustasot.
No, niin kuin sanoit, niin monet asiat tässäkin linkittyy sinne lapsuuteen, kasvuvuosiin, mutta voiko aikuinen niin kuin yhtäkkiä pamahtaa perfektionistiksi?
No kyllähän se ympäristö vaikuttaa aina meidän toimintaan, myös siellä aikuisuudessa. Että voisi ajatella, että esimerkiksi vaikka yrityksen tai alan kulttuuri, ne ihmiset, joiden kanssa työskentelee, niin voi myötä vaikuttaa siihen, että vaikka niin kuin olisi ollut joku taipumus täydellisyyden tavoitteluun jo siellä aikaisemmin, niin se ei ehkä ollut millään tavalla ongelmallista, vaan se on ollut enemmän sellaista hyödyllistä ja tuonut paljon hyvää. Mutta sitten taas, jos sieltä tulee joku ympäristön paine, niin voi ollakin, että huomaa, että on siinä tilanteessa, että nyt ne omat kriteeritkin kasvaa alati ja silloin syö sitä omaa jaksamista.
Joo. No kuinka laajasta ilmiöstä tässä on kyse, että kun mä seuraan omaa kuplaa ja seuraan aika tiiviisti tietynlaista mediaa, niin tuntuu, että tämä perfektionismi ja sitten tämä siihen kytkeytyvä uupumus on siis suorastaan mainstreamia tänä päivänä. Että se vähintään joka toinen on vähän uuvuksissa ja vähän tsemppaa niin kuin vähän liikaakin.
Mä luulen, että näistä asioista puhutaan ainakin paljon enempi, näistä puhutaan paljon avoimemmin. Et sinänsä ehkä ilmiönä ei niinkään uusi, mutta et ehkä nykyajan työelämä on niin erilaista kuin se, missä ihminen on lajina kehittynyt, että ehkä moni ilmiö tietyllä tavalla myös tulee näkyviin nykyajassa. Ja sitten toisaalta on hirveän ilahduttavaa, miten näitä ilmiöitä käsitellään. Tulee kirjoja, puhutaan mediassa, joten niistä ehkä myös uskalletaan kertoa myös, että jos on vaikka oman jaksamisen kanssa ongelmia.
Joo, ja toi on musta mielenkiintoisessa, ehkä vähän ristiriidassakin, että toisaalta niin kuin sanoit, tästä puhutaan paljon, sitä näkyy kaikkialla ja sitten toisaalta siitä juurikin puhutaan, niin eikö se ole vähän niin kuin sen perfektionismin eetoksen vastaista, että mä osoitan niin kuin niin sanotusti heikkoutta?
Niin, siis se varmasti monelle niin kuin on hyvin vaikea paikka myös sanoa, että tämä mun täydellisyyden tavoittelu ei tukenutkaan mun hyvinvointia ja se voi, mitä mä itse tunnistan tarinoista, niin monesti on, että se suurin epäonnistuminen tuntuu, että se on se, että mä uuvutin itseni, että mä en pystynytkään huolehtimaan itsestäni.
No, miten te niin kun määrittelisitte sen, että mitä tämä perfektionismi ylipäätään on, että mikä erottaa vain huolellisen työn ja täydellisyyden tavoittelu? Milloin se rupeaa menee överiksi?
Tuo on ihan suunnattoman hyvä kysymys, koska siitä on niin paljon hyötyä myös se, että siitä, että sä teet asiat hyvin. Mun tulee ehkä ekana mieleen se semmoinen, että siinä kohtaa, kun se asioiden parantaminen käytännössä, että se tukkii sen oman luovuuden. Se estää sua oikeasti saamasta asioita aikaan, kun sä yrität tehdä sen viimeisen 20% niin älyttömän hyvin, vaikka se 80-prosenttinen suoritus olisi jo ihan tosi hyvä. Että se tavallaan vie jo itsessään voimat. Ja se on jotenkin, se on ehkä semmoinen kokemus, mitä on myös vähän vaikea kuvailla, että asiat vaan menee tukkoon, että mä jään vaan johonkin luuppiin ja asioissa ei ole tilaa, elämässä ei ole tilaa, mikään ei hengitä, kun sä et voi vaan niin kuin olla sillä, että hei, tämmöistä tuli ja niin kuin istuu sen kanssa rennosti, vaan se on semmoinen ylikontrolloi niin kuin tunne.
Jotenkin tuntuu, että se on varmistelua, että jotenkin haluaisi varmistella, että tulevaisuudesta tulisi näin hieno, kun olen ajatellut. Jotenkin sen on valtavasti aina odotuksia sit sitä kohtaa, miten asioiden pitäisi olla ja ikään kuin sitten siinä on monesti se kuilu, että miten ne on ja miten ne pitäisi olla ja sitten siitä seuraa sitä valtavaa suorittamista sitä kohti, että okei, sitten kun ne on näin, niin sitten mä oon riittävä tai että sitten ne on riittävästi ne asiat. Että monesti se just se symboliikka palautuu itseen, että olenko minä riittävä, niin kuin Katri tuossa sanoikin, että se olisi ollut se sun unelmatilanne, että joku projekti, että sitten kokee olevansa riittävä siinä vaiheessa.
Tuossahan on myöskin vähän se harha, että vaikka sitten se joku projekti onnistuisikin aivan täydellisesti, niin eihän se kestä niin kuin loppuelämää.
Ei se kestä ja se on nimenomaan silloin, kun me haetaan sitä riittämistä jostain sieltä ulkopuolelta, niin se on nimenomaan sitä semmoista, että mä takerrun ikään kuin, musta tuntuu, että ainakin mulle ne oli sellaisia niin kuin pelastusköysiä, että hei, että kun mä saan ton asian saavutan tai saan ton valmiiksi tai nyt kun mä oon hevosenomistaja tai kilpailen tuolla ja olen vaimo ja oli kauheasti sellaisia asioita, että kun mä oon jotain, niin sit ne niin kuin tavallaan
sit
ne niin kuin nostaa mut pinnalle, sit mä niinku selviydyn tässä elämässä. Se oli joku tämmönen tosi mystinen malli. Ja nykyään mä itse asiassa ajattelen ehkä jopa, että mikä on niinku överiä ja mikä on normaalia, niin se ei välttämättä edes näy niin isosti päällepäin siinä, että kuinka paljon sä teet asioita tai saat aikaa, vaan se on vain ihan se tunne ja kokemus, että voiko mä tehdä nää rennosti ja hyvällä fiiliksellä.
Joo, mä voisin kanssa sanoa tuosta niinku ehkä mistä vaan mieleen asiasta, kun puhutaan, niin harvoinhan se on se kaksi laaria, että täällä on se niinku haitallinen ja täällä on se niinku hyödyllinen. Vaan puhutaan just siitä jatkumosta ja milloin se muuttuu, että tästä niinku täydellisyyden tavoittelusta on haittaa, niin on ehkä niin kuin mun mielestä Katri kuvasi tosi hienosti just sitä, että mitä se herättää. Onko se sellaista elinvoimaa, hyviä tuloksia tuomaa vai onko se sitä, että elämä menee ilottomaksi puurtamiseksi. Se on vähän jollain tavalla joustamatonta ja pakonomasta, että mun on pakko vaatia, mun on pakko ja sitten tulee moni kuvaa just tuota asiasta sitkuttelu, että sitku tämä projekti, sitku kesäloma, sitku, ja sitten on aina se joku, joka
se
kuitenkin
niinku vähän pakenee tulee koko ajan se täydellinen niin sit kuitenkin.
Niin, että se on semmoinen ideaali, jota tavoittelee, mitä ei voi saavuttaa, ja sillä ehkä suojaa sitten itsessään jotain.
No mitä siitä perfektionismista seuraa? Et jos ajatellaan vaikka Petri sua, niin millaista hintaa sä ajattelet jälkikäteen maksaneet siitä perfektionismista?
No ensimmäisen kerran, kun ymmärsin, että olen perfektionisti, niin se oli 2013 syksyllä, jolloin olin tosiaan 4 vuotta tätä startup-yritystä pyörittänyt ja sitten tuli vain yksi päivä, kun en enää nukkunutkaan seuraavana yönä oikein. Ja sitten tuli 3 kuukautta, kun en nukkunut juuri yli 3 tunnin unia. Ja sitten se hinta tuli niinku kerralla maksuun pitkältä ajalta siitä sellaisesta valtavasta suorittamisesta, just hammasta purren, niin kuin oli mennyt ilo, koska työtä oli liikaa. Sitä teki 13-14 tunnin työpäiviä putkeen siinä, kunnes sitten tuli se piste, että nyt meni yli ja sitten ei voinutkaan tehdä. Ja sehän oli just niin kuin todella vaikea, että kun mä en voikaan nyt enää sitten tätä uniasiaa korjata sillä suorittamalla lisää, ja niin kuin, koska se on antautumis jotenkin juttu, että se uni toimisi. Ja se oli niin kuin, tuli kerralla maksua kyllä ihan fyysisesti, ei voinut tehdä töitä ja näin, ja sieltä on niin kuin jäänyt sellainen herkkyys myös jotenkin kehoon, että se virittyy herkemmin, ja paljon tarkemmin pitää katsoa, miten niin kuin unista pitää huolta, ja miten pitää huolta hyvinvoinnista ja näin. Ja se on hyvä juttu, mutta se on ollut pitkä prosessi sieltä pikkuhiljaa toipua, mutta totta kai siis ennen jo, kun oli tämä piste, niin huomasi, että oli ärtynyt, oli stressaantunut, ja silloin kun on myös väsynyt, niin sitä huomaa nipottavansa enemmän asioista ja se perfektionismi justiinsa lisääntyy. Se on semmoinen kehä sitten.
Liittyykö perfektionismiin vähän semmoinen maaginen ajattelu myöskin, että jos mä oikein valmistelen, jos mä oikein teen, niin mitään pahaa ei tapahdu tai että hommat pysyy niin kuin mun kontrollissa?
Musta tuntuu ainakin, että perfektionistit just ajattelee yleisesti, että jos mä teen kaiken täydellisesti ja hyvin, niin mä en saa sitten mitään kritiikkiä osakseni ja elämä on tällaista smooth sailingia, tällaista oikein niin kuin mukavaa ja jotenkin se, että ei joudu kokemaan niitä riittämättömyyden tunteita hirveän paljon, kun varmistelee niin paljon, että niitä ei joudu kokemaan, koska tekee kaiken vähän niin kuin ylihyvin enemmän kuin tarvitsisi.
Eli se on niin kuin kontrolloinnin keino, että kun pidän oikein tiukasti ohjat käsissä, niin en joudu kokemaan kipua.
No tämä oli mulla oikein todella konkreettista tämä ohjat käsissä, koska tämä oli ratsastuksessa ihan se konkreettinen juttu. Ja joo, kyllä mä ainakin just tiedän, että se on tosi ristiriitainen sekin kokemus, että kun samaan aikaan kun toteutti niitä omia unelmia ja teki niitä ihania asioita, niin samaan aikaan se, mikä siellä taustalla oli just se massiivinen se arvottomuuden ja riittämättömyyden tunne, että jos mä en tee näitä, niin sit mä oon aivan täysin nolla. Ja kyllähän se niinku se on tosi kipeä kohta, että sitä meidän monienkaan ei ole helppo kohdata itsessä ja se on tosi, niin kun, nimenomaan voisi sanoa, että helppo kuorruttaa tämmöisellä, että mulla on tällaiset kontrolloidut systeemit, että ei mun tarvitse mennä itsessäni siihen keskeneräiseen, rikkinäiseen, pelkäävään, häpeävään, mitä ikinä kaikkea meissä onkaan, niin siihen puoleen itsessä.
Joo, ja sitten teidän tarinoissa, nyt tämä on niinku mun tulkintaa, mutta toi kuulostaa myöskin aika hienolta kulissilta, että on niinku hevoset ja yritykset ja kaikkea niinku hyvin kadehdittavan kuuloista elämää, ja sitten se sisäinen totuus onkin jotain muuta. Siinä on varmaan aika monen ristiriita myöskin ajoittain. Mitä se kipu on, mitä vaikkapa täydellisyyden tavoittelija sitten, miltä hän pyrkii suojautumaan?
No se on jonkunlainen hankala sisäinen kokemus. Siihen, aika usein siihen voi liittyä itsekritiikki. Eli se voi olla se, että jos nyt asiat ei meniskään täydellisesti, niin sisäinen puhe on erittäin, se on sävyltään hyvin ankaraa, todella vaativaa. Ei sellaista, joka tarjoaisi ratkaisuita, vaan semmoinen, joka työntää kuopassa vielä alaspäin. Ja siitä totta kai nousee myös tosi hankalia tunteita, jotain pettymyksiä, häpeää, syyllisyyttä, riittämättömyyttä. Ja jotta tätä ei tarvitsisi kokea, niin ihminen yrittää suoriutua. Tiristetään vähän enempi vielä, mä teen enempi, niin mun ei tarvitse kuulla sitä sisäistä kriitikkoa, mun ei tarvitse tuntea niitä kaikista vaikeimpia tunteita.
Eli siitä suorittamisesta tulee ikään kuin se ratkaisu noin pinnallisesti.
Se on, ja se on yleensä semmoinen ratkaisu, joka on toiminut jonkun aikaa, mutta sitten kun tämä tilanne jatkuu, niin silloinhan siitä ratkaisusta tuleekin se osa ydinongelmaa, joka voi johtaa vaikka uupumiseen tai johonkin muuhun.
Joo.
Ja se on tosi useinhan se on tosi palkitsevaa, koska mullakin nimenomaan niin kuin sanoit, että toimii jonkun aikaa. Et mulla oli ihan sama juttu, että mä opiskelin itseni kehittämistä ja mä olin sillä, että hei vau, meillä on kuulemma tällaisia rajoittavia uskomuksia. Mä haluan päästä niistä eroon, koska mä olin tunnistanut niitä jo jonkin verran itseltäni, niin nyt mä haluan välttää niitä sitten näillä kaikilla saavutuksilla. Ja sitten taas ne ihanat asiat, ne niin kuin ruokki sitä, että hei, sä onnistuit tässä, no sä voit onnistua vaikka missä muussakin, että se oli semmoinen ajatus jostain tällaisesta eksponentiaalisesta kasvamisesta ja elämän parantamisesta. Ja se nimenomaan toimi, kunnes se lakkasi toimimasta ja sitten tulee aivan helkkariluja alas.
Nyt en muista kuka viisas, mutta joku on sanonut näin, että välttely on itse asiassa yksi eniten kärsimystä tuottavia toimintatapoja. Että sä et mene kohti sitä, mitä sun kuuluisi, vaan nimenomaan niin kuin piiloudut vaikkapa sen tekemisen tai päihteiden tai minkä tahansa taakse. Mitä sitten Petri, kun sä sanoit, että kun se niin kuin sullakin loppui sitten vähän niin kuin kertaheitolla tai sun keho sanoi sopimuksen irti, niin mitä siellä takana sitten niin kuin oli? Mitä siellä tyhjyydessä oli, kun se tekeminen loppui?
No ensinhän siinä oli hirveästi tekemisen yrittämistä pari kuukautta tehdä niin kuin pienillä unilla ja sitten tajusin, että no ei tästä niin kuin, ei voi, että nyt pitää päästä irti ja lopettaa se tekeminen ja sitten oli aikaa ikään kuin sukeltaa sen sisään ja vasta silloin mä oikeastaan tajusin tämän, että mä oon perfektionisti, että luin sitten aiheeseen liittyviä kirjoja ja ymmärsin, että okei, itse asiassa mulla on nämä kaikki ajatusmallit, mitä täällä nyt on ja toi itse asiassa, kun sanoit siitä, että kun se myös palvelee tiettyyn pisteeseen asti, niin mullahan se oli palvellut koko elämän siihen pisteeseen asti todella hyvin. Mä olin aina peruskoulun paras oppilas, lukion paras oppilas, armeijassa saapumiserän priimus, ja nämä oli mulle niin kuin pakkoja, että kakkossia ei olisi riittänyt. Mä aina niin kuin tein ylimääräistä, että mä pääsen siihen ykkössijaan. Ja sitten kun menikin yrittäjäksi, niin yhtäkkiä ei ollutkaan sellaista niin kuin mittaristoa, koska oli hirveän helppo sanoa, että nyt mä oon paras jossain, mutta sitten yritäpä olla paras jonain
yrittäjä.
Ja ikään kuin se sisäinen pyrkimys siihen oli niin kuin tosi vahva edelleen, koska se malli oli se, että pitää olla paras kaikessa, mihin ryhtyy. Sen takia vaikka se blogi, niin kuin, että ei mikään harrastelu olisi riittänyt, vaan sen olisi pitänyt olla paras siinä alueella. Ja siihen aina tähdättiin. Eli jotenkin sit siitä se lähti niin kuin tietysti sisäinen matka, että lähti niin kuin tutkimaan tätä. Sitten varmaan siitä niin kuin vuoden päästä ekan kerran puhui julkisesti niin kuin täysin seminaarin lavalla siitä ja sit siitä ehkä vuoden päästein tai vajaan vuoden päästein verkkokurssin aiheesta ja sitten muutama vuosi sitten kirja ja näin, että sitä omaa matkaa sitten totta kai on niin kuin halunnut lähteä avaamaan sit muille ja jotenkin, että jos joku muukin voi saada siitä oivalluksia. Niin.
Mikä sun mielestä sitten sua on ajanut tuommoiseen toimintamalliin, kun sanoit, että sä oot koko ikäiset, sä oot ollut paras koulussa ja näin, niin miksi?
Tuo on hyvä kysymys, koska nyt ainakin mun kokemuksen mukaan ne voi olla hyvin vastakkaisia ne ikään kuin lähtökohdat, mistä tulee perfektionisteja. Mulla on siis ikään kuin muhun on aina uskottu, mun ainut lapsi, mua on aina boostattu, että sä pystyt siihen, sä oot paras sä, niin kuin, ja näin. Ja mua on niin kuin tuettu ja mä oon kokenut, että koska muut odottaa, että mä pystyn, niin mun pitää. Niistä muiden odotuksista on tullut sisäisiä vaatimuksia. Mutta sitten yksi mun kaveri sanoi, että hänen niin kuin vanhempansa aina lyttäisi häntä, että susta ei ole mihinkään, ei sustakaan niin kuin mitään tule, turha yrittää tuota koulujuttua ja näin. Ja sitten hänestä tuli perfektionisti sen takia, että hän yritti todistaa ne vääräksi. Ja kummassakin tapauksessa on just siellä se, että olenko riittävä, että ikään kuin mun pitää, siis mulla oli se, että mun pitää toimia, koska mä pystyn, ja sitten hänellä oli, että hänen pitää toimia, jotta hän osoittaisi muille, että hän pystyy. Tämä on mielenkiintoista. Totta kai sitten on niinku paljon sellaisia, tulee pieniä tarinoita mieleen niinku lapsuudesta vaikka, että missä näitä ohjelmointeja on syntynyt, koska tuntuu, että tosi moni niistä on vain tällaisia ohjelmointeja, mitä on tullut ympäristöstä sitten. Niitä on vaan niinku imenyt itseensä ja sitten toimii sillä tavalla, kun ei osannut kyseenalaistaa sitä, että mikä on olennaista ja mikä ei.
Niin sun ukilla oli tässä jo ainakin joku rooli.
Joo, ukki oli jämäkkä mies ja hän halusi kannustaa mua koulunkäynnissä ja sitten sanoi, että 10 kympistä. Että 10 markkaa, kun tuot 10 koepaperin tai todistuksen. Ja sitten käytännössä 9.5 ei saanut mitään. Ja sitten mun päässä ikään kuin 10 ja 10- oli hyviä numeroita ja 9.5 siitä alaspäin ihan niin kuin huonoja, koska ei niitä kannata edes näyttää niitä papereita, koska ei siitä saa palkkiota. Eli aika tämmöinen palkkio tota, mekanismi toiminnassa, mutta ei ollut välttämättä sitten ihan palveleva malli, vaikka aie oli hyvä.
Joo, hyvä varmasti tarkoitettiin. Tuossa kuulee tosi selvästi sen, kun sä sanoit jo aikaisemmin, että sulla on ollut tämmöinen perfektionisteille aika tyypillinen tämmöinen kaikki tai ei mitään. Että joko niin kuin 10 plussaa tai sitten ei kantsi ollenkaan tai sitten on niin kuin ihan luuseri. Jos en pääse tähän. Niin.
Joo, siis tuossa tulee tosi erehdyttävästi mieleen. Eräs kaveri, jolta kuulin tämmöistä. Mä siis itse oivalsin 8 vuotta sitten, opiskelin joogaohjaajaksi ja meillä oli aika intensiivinen koulutus, jonne läksin tuonne maailmalle. Ja mä olin silloin vielä aika uupumustoipilana, että mun keho ei toiminut sillä, että mä tiesin, että mä en tule jaksamaan kaikkia niitä harjoituksia, mitä siellä on. Ja mulle sanottiin heti, että ei se mitään, että sä teet sen, minkä sä jaksat. Ja silloin mä jouduin niin kuin kohtaa sen todellisuuden, että mä luulin, että jos mä nyt jätän jonkun harjoituksen väliin ja mä vaan teen muistiinpanoja ja katon, kun muut tekee, niin mä niin kuin luulin, että tämä on automaattisesti, että nyt mut hylätään. Että mulla oli vaan ne vaihtoehdot, että se täydellinen on yhtä kuin hyväksytty, tällä pääsee läpi. Ja jos mä en tee sitä täydellistä, niin se on automaattisesti niin kuin nollaus, että Katri, että sä et ole nyt suorittanut tätä kurssia, että lähdepäs kotiin täältä, susta ei tullutkaan joogaohjaajaa. Ja se oli niin kuin mulle tosi iso semmoinen niin kuin 5 viikon intensiivikurssi, että hei, tänäänkään mä en pysty tekemään kaikkea, enkä seuraavanakaan päivänä. Ja niin kuin kokee sitä massiivista tunneprosessia samalla, kun muut tekee niitä hienoja juttuja siellä koko ajan. Ja sitten mä niin kuin totean, että hei, mä pääsin tästä silti läpi. Ja se oli tosi hämmentävä kokemus.
Näetkö sä, Anu, usein tämmöistä, että ihminen häkeltyy siitä, että mä voinkin?
On. Sehän on, voi olla siis hyvinkin uusi kokemus ihmiselle, joka saattaa olla, että vähän minä käsitys rakentuu siitä, että mä oon niin hyvä kuin se mun huonoin suoritus, eli mun pitää saada kaikesta tosi hyvät. Ja sitten kun huomaa, että se joku kerta ei pääse täydellisyyteen, joka voi olla semmoinen illuusio ja itse asetettu kriteeri, mitä muut ei edes odota, ja huomaa, että tästä ei tapahtunutkaan mitään pahaa, niin monet kuvaa, että se voi olla semmoinen aika ahaa-hetki, että ai jaa, että voiko näin olla? Ja siellä voi olla joku semmoinen justiinsa niin kuin vähän opittukin siitä, että niin kuin Petri kuvasi tätä, että palkitaan siitä huippusuorituksesta ja jos siellä on yksi virhe kokeessa, niin enempi ei se, että tosi hyvin meni, vaan se, että no missä se virhe on. Et siellä voi olla jonkunlainen mallioppiminen tai tämmöinen taustalla, niin sitten se voi olla joskus tällainen aha-elämys just aikuisuudessa, että tämä maailma voisi näyttäytyä tältä ja mä voin toimia näin ja mä oon silti hyvä ja hyväksytty.
Carol Dweckilla, suurella psykologillahan, on tämä ajatus niin kuin tästä kasvun asenteesta. Ja mulle semmoinen showstopperi, kun luin hänen kirjaansa, oli se, mä oon siis kahden lapsen äiti, niin siellä sanottiin, että lapsia ei kannattaisi kauheasti kehua siitä, että kuinka lahjakas olet ja oletpa sinä todella hyvä laskemaan tai laulamaan tai muuta, vaan pitäisi niin kuin palkita tai kehua yrittämisestä. Hienosti olet nähnyt vaivaa, ettei oteta niin kuin kantaa siihen tulokseen, vaan siihen, että kantsii yrittää, vaikkei aina heti onnistu. Ja sitten mä tajusin, että mä oon pilannut mun lasten elämä, mutta ei mennä siihen.
Mutta toi on myös hyvä vinkki yrittäjille.
Totta.
Että se yrittäminen on itse asiassa arvokasta, että ei aina onnistu. Niin kuin heti, kun haluaisi.
No sittenhän osa ihmisistä sanoo tosi iloisesti, että epäonnistumiset nimenomaan ovat oppimiskokemuksia. Ja tietenkin ne on, että jos sä osaat ne niin kuin aikuismaisesti ja analyyttisesti ottaa, niin niistä voi oppia. Mutta sitten mä välillä mietin, että onko se myös vähän niin kuin epärehellinen ajatus, koska kyllähän virheistä voi seurata tosi pahojakin juttuja.
Mulla on tuohon ihan hauska tarina tuohon epäonnistumiseen. Muistan, just taisi olla vuosi 2012 ja olin yhtiökumppanin kanssa Helsingissä ja meitä oli kutsu tuonne Aalto ESlle sitten tämmöiseen epäonnistumisen päivään. Ja sitten me mietittiin hotellihuoneessa, että ei me taita mennä sinne, kun emme olla missään epäonnistuttu. Että kaikki on mennyt just niin kuin oikein 3 vuoden ajan siinä, että on saatu sijoituskierrokset firmalle ja on kehitetty hieno palvelu ja saatu palkattua ihmisiä ja kaikenlaista. Ja sitten siitä ei mennyt niin kuin montaa kuukautta, kun oltiin sipisteessä, että irtisanotaan puolet ihmisistä ja se ajetaan se koko homma alas, koska me ei nähty sitä. Me oltiin tehty ikään kuin asioita oikein, mutta ei kaikkia oikeita asioita. hirveän vaikea ensimmäistä kertaa, kun lähtee tekemään, niin tietää, mitkä on oikeita asioita, mutta jotenkin sitä luuli, että kaikki on mennyt ihan täydellisesti, kunnes kaikki itse asiassa vietiinkin alta. Ja ehkä tuossa pisteessä, jos me ei oltaisi tehty sitä käännöstä siinä kohtaa ja ikään kuin uskallettu tehdä sitä, niin silloinhan se varmaan olisi koitunut kohtaloksi, mutta sitten edelleen ollaan niin kuin sama firma nyt pystyssä 10 vajaa vuotta myöhemmin, ja just niillä opeilla ollaan ikään kuin saatu nyt se kaikki, mitä ollaan tehty, koska me ollaan tehty, aika lailla tehty käänteisesti siihen, mitä tehtiin silloin, että et, kyllä, mutta jos ei olisi ikään kuin siinä kohtaa uskaltanut tehdä isoja peliliikkeitä ja kääntää sitä laivaa, niin voin kuvitella, että olisi niin kuin katkerana palkkatyöläisenä jossain, tai sitten uutta firmaa pistämässä pystyyn ja velkaa niskassa ja näin. Että
joo.
Suomessahan se konkurssijuttu, vaikka ei ole mitenkään helppo risti kantaa yrittäjälle, että täällä ei varsinaisesti kannusteta siitä, että yrittää ja epäonnistuu, ainakin näin se on ollut keskimäärin.
Joo. No sitten se on musta kiinnostavaa, että vaikka kaikki muut siinä ympärillä sanoisi, että no ei se mitään, ei tuolla ole väliä ja erehtyminen on inhimillistä ja nimenomaan, että jälkikäteen vielä huomaat, että olet oppinut tästä, niin eikö se ole sitten niin, että perfektionistillehan niin kuin nimenomaan sillä feilaamisella on väliä? Niin.
No, kyllä mä ainakin koen, että tämä oma yrittäjä, valmentaja, kirjailijapolku, että se on niin kuin jatkuvasti sellaista jonkinlaista niin kuin puhdistumista, että musta tuntuu, että kyllä mun mielikin edelleenkin hakee niitä, että hei, että on, sä olisit voinut tehdä paremmin, tuossa sä olisit voinut sitä ja tätä ja tota, että joka kerta, mihin tahansa mä meen, saatan vaikka ohjaan esimerkiksi jossain isoilla joogafestivaaleilla 200 ihmiselle tuntia ja siinä niin kuin haluaa tehdä asiat tietyllä tavalla ja sitten jälkikäteen miettii, että nyt mä sanoin ton, että vitsi, että toi olisi voinut mennä toisella tavalla, niin se saattaa nostaa tosi voimakkaita siis sille, että mä saatan automatkalla kotiin, niin kuin ihan tekisi mieli vähän niin kuin oksentaa, että voi apua. Että jotain sellaista tosi syvää tunnekerrosta niin kuin nousee edelleenkin vielä tässä 10 vuoden jälkeen aina aika ajoin itse asiassa. Sitä tapahtuu ihan niin kuin useinkin, mutta mä uskon, että se on jotenkin osa sitä, että kun tutustuu itseensä ja haluaa antaa itsestään paljon, ja meillä on niitä tunnekerrostumia, ei pelkästään sieltä omasta lapsuudesta, mutta mä uskon, että me kannetaan sieltä myös niin kuin aikaisempien polvien monia taakkoja vielä mukana. Että siinä on niin kuin jotain sellaista, mitä mä en ainakaan ihan osaa selittää. Mä en tiedä, onko Anulla tähän jotain ajatusta, mutta tällaista kokemusta mulla ainakin tämmöisessä oman voiman ja haavoittuvaisuuden niin kuin ristiriidassa usein on, että hei, mä haluan olla tässä paljon, mutta sitten samaan aikaan musta tulee semmoista, mitä mä en enää ihan voi just kontrolloida, että sieltä tulee sitä sellaista epätäydellisyyttä ja se kyllä putsaa sitä häpeää jonkun verran nostaa esiin.
Niin ja siis mulle tulee ehkä tuosta mieleen se, että jos on hyvinkin semmoinen täydellisyyden tavoittelija, niin se niin kuin oma huomio valokeila, vähän jos sitä kuvaisi, että on pimeässä huoneessa taskulamppu, niin minkä huomioi, niin se on se yksi sana sieltä joogafestarista, että tommaisin voinut valita toisin, eikä sitä, että mitä kaikkea hyvää siellä ja mitä hyvää palautetta tuli, vaan se niin kuin värittää semmoinen yksi pieni asia siitä helposti koko kokemuksen ja voi nostaa hyvin voimakkaankin tunnereaktion, että se ei auta, että sieltä ulkopuolelta sitten sanotaan, että no älä välitä, hyvinhän se meni, että se on yhtä hyvä vinkki kuin että älä stressaa.
Joo, ota rauhallisesti.
Otat vaan iisisti, ei väliä, niin eihän se nyt niin mene.
Joo. No mikä sitten auttaisi? Miten se polku aukeaa, että niin kun oikeasti pystyisi alkaa purkaa tota vyyhtiä?
No mun tosi isot harjoitukset on ollut just niitä semmosia ihan myös tällaista konkreettista itseensä kanssa työskentelyä, missä mä oon sitten niinku muuttanut niitä mun vanhoja tapoja, että mä oon esimerkiksi, mä oon alkuperäiseltä koulutukseltani niin suomen kielen maisteri, että mä osaan pilkkusäännöt niin kuin kaikin päin ulkoa ja tiedän, miten niitä käytetään, mutta sitten mulle silloin uupumisen alkumetreillä yksi auttaja sitten sanoi, että kuule, että nyt vaan avaat muistikirjan ja unohat kaikki säännöt ja annat mennä. Ja mä muutaman vuoden aikana mä kirjoitin sitten niin kuin 10 muistikirjoja niin kuin vaan annoin mennä, että hei, tätä kaikkea siellä mun sisällä on, että mitä kaikkea mä olin pelännyt ja toivonut ja mistä mä olin hajalla. Ja se ei ole ihan, että niin kuin näki sen oman keskeneräisyytensä, että mä en enää kontrolloinut jokaista pilkkua tai mä en enää miettinyt, että mitäs jos joku löytää tämän mun muistikirjan ja lukee tänne, että mitäs jos ne mun ajatukset leviää jonnekin, että niin kuin itse opettelee olemaan sen kanssa ja sitten kirjoittaa, että vitsi, että nyt tämä on tosi pelottavaa, kun tämä mun keskeneräisyys tässä nyt sitten tulee esiin. Ja toisaalta samaa työskentelyä on sitten tehnyt kehollisesti niin kuin siellä joogamatolla, että mä en enää meekään sinne tekemään oikeanlaista ja oikean näköistä suoritusta, vaan mä menen sinne ja katson, että miltä musta tuntuu ja olen sen kanssa, mitä mun keho tänään niin kuin ilmaisee, ja se niin kuin oleminen sen keskeneräisyyden äärellä, niin se on ollut mulle ehkä se isoin harjoitus.
Millainen yhteys häpeällä ja perfektionismilla on?
No useinhan se voi, ainakin mikä mun työssä näkyy, että se on niin kuin tietty keino yrittää välttää häpeetä, on se sille, että mä olen täydellinen ja mä pidän niitä täydellisiä kulisseja, ja jos siellä olisi pienikin rako, niin se olisi hirveä häpeä.
Se yksi sana siellä.
Se yksi joka kurssilla. Pilkkuvirhe tai mikä vaan. Et kyllä siellä monesti on, että se on se niin kun ehkä se kipeä paikka, mitä ihminen yrittää välttää sillä suorittamisella ja alati kasvavilla kriteereillä itselleen.
Sitten jotenkin, kun ymmärtää, mikä on olennaista itselle, niin se auttaa, että just kun vaikka kuvasit sitä, että sitä valoa osoitetaan johonkin kohtaan, mikä on just se kriittinen juttu, niin esimerkiksi kun vaikka aikaisemmin pidin julkisia puheita, niin mä saatoin harjoitella niitä niin, kuin niin monta kertaa, että ne menee sanasta sanaan, jos on 18 minuutin puhe, että mä muistan sanoa kaiken, ja mä en nauttinut siitä puhumisesta ihan valtavasti, koska mulla oli vaan stressi, muistaaks mä sanoa kaiken, mutta sitten ikään kuin jos olennaista onkin se, että mulla on myös luonteva olo siellä ja jotenkin voi niin kuin luottaa, että sieltä tulee se, mitä tulee, ja se on hyvä ja riittävä, niin aika paljon helpommin on kyllä mennyt tämä, esimerkiksi sitten nämä puheet, ja ne on ollut mukaviakin ja näin, että ikään kuin mulle se täydellinen onkin ihan eri kuin se, että se olisi täydellinen sanasta sanaa.
Kirjaimellisesti täydellinen.
Niin.
Joo.
Ja silloin se on varmasti yleisöllekin, ainakin on palautteiden perusteella saanut, että se on huomattavasti luontevampaa ja rennompaa ja mukaansa tempaavampaa kuin se, että mä yritän muistaa vaan kaiken.
Siinä varmaan niin kuin se kontakti on parempi, kun ei ole koko ajan siellä oman pään sisällä muistelemassa, että miten sanon tämän täydellisesti. Se on yksi mysteeri mielestäni, mikä liittyy tähän tematiikkaan, että miksi itsen on niin vaikea olla tai myöntää se oma vajavaisuutensa ja epätäydellisyytensä, vaikka me paperilla kaikki ymmärretään, että se on täydellinen illuusio. Eikä, mä en oikein pysty kuvittelemaan, että kukaan sanoisi jollekin toiselle, että Petri, sinun tulee olla täydellinen, että muuten tästä ei nyt tule mitään. Miksi me ei osata sitä itse?
No se ei pelkkä järki tietenkään, rationaalinen ajattelu, mikä ihmistä liikuttaa ja ohjaa. Että kyllä mä näen, että siellä on aika paljon muutakin tapahtuu ihmisen mielessä. Ja tulee ne tunteet mukaan ja tällaiset, niin silloin niin kuin varmaan moni, joka tavoittelee täydellisyyttä, saattaa ymmärtää, että onko tämä enää järkevää ja ehkä mun ei pitäisi ja mun pitäisi olla armollisempi, mutta ei se ihmisen toiminta ihan vaan sillä järjellä kuitenkaan muutu.
Niin mä mietin, että kyllä meillä niin kuin sieltä vaikka lapsuudessa, vaikka ei olisi ollut mitään tosi ankaraa kasvatusta tai sellaista selkeästi palkitsevaa tietyistä suorituksista, niin ne tosi pienet asiat voi olla meille kuitenkin tosi isoja, että mä vaikka koen, että lapsena on saanut paljon sitä semmoista, että hei, miksi et sä tee näin tai miksi et sä nyt, että on sellaista niin kuin pientä ohjailua ollut niin kuin koko ajan vähän johonkin suuntaan sen sijaan, että olisi niin kuin silloin lapsenakaan saanut olla niin kuin, hei, tässä mä oon nyt tämmöinen ja tää on tosi hyvä näin. Tai myös ehkä niin kuin lasten välisessä kommunikaatiossa, että siellä on paljon sitä sellaista, että hei, toi on tommonen, toi on tämmöinen, että meistä niin kuin niitä särmiä ja sitä ainutlaatuisuutta ja aitoutta on niin kuin aika paljon niin kuin tukittu jollain tämmöisellä. Ja me sitten yritetään sitä sellaista niin kuin ehkä väistellä, että jos mä oon nyt tämmöinen, niin sit ei kukaan enää sanoisi mitään.
Niin, onko se vähän semmoista joukkoon kuulumisen tarvetta myöskin, joka on ihan meidän ydintarpeita, että mä kuulun tähän porukkaan, kun mä käyttäydyn tietyllä lailla.
Sitten mä oon hyväksytty.
Niin, joo.
Tuosta tuli mieleen, siis, että monestihan tämä on ihan miellyttämistä, ja jos miettii just koulumaailmaa, ketä siellä pitää miellyttää, no opettajia, ja sitten ne kertoo, mikä on oikein, ja sitten ne pistää sitä punakynää ja näin, että kyllähän se paljon suuntautuu just ulospäin, vaikka ikään kuin tekee mukamassa itselleen niitä juttuja, että minä olisin paras versio itsestä, niin sitten kuitenkin se, että näkeekö muut mut epäonnistumassa, on paljon niin kuin isompi häpeä kuin se, että oikeasti epäonnistuu.
Totta, tosi hyvin sanottu. Mulle nousee tässä semmoinen koulumuisto mieleen yhtäkkiä, pulpahti tuolta alitajunnan arkusta, kun mä oon mennyt ekaa päivää kouluun ja mä olin tosi innostunut, se, niin kuin mulla oli uusi reppu ja uusi pyörä ja sitten mä menin sinne koulun pihalle ja ajoin, siellä oli siis pyörätelineet, mä ajoin se vähän niin kuin siitä koulun pihan poikki ja sitten joku iso poika huusi mulle, että kattokaa toi ajo tosta, kun siellä oli semmoinen käytäntö, että sinne kuului ajaa jostain tietystä muusta kohdasta, niin mä muistan vieläkin, kuin se oli niin kuin tosi noloa ja mä opin kerrasta. Et ei tulisi, varmaan jos mä menisin sinne tänä päivänä pyörän kanssa, niin mä en uskaltaisi ajaa siitä pihan poikki. Et ne voi tulla tosi pienistäkin jutuista, just niin kuin sanoitte. Mimmosta se perfektionistin sisäinen puhe on? Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että se on tosi ankaraa ja sellaista vaativaa, mutta miten te kuvailisitte sitä toipuvina perfektionisteina?
No kyllähän se aika paljon on sellaista, että miksi mä menin tekemään noin, miksi mä en tehnyt noin, miksi tämä asia meni tolla tavalla tai että miksei se mennyt sillä tavalla, kun mä olisin halunnut. Eli ikään kuin keskittyy siihen, mikä on pielessä justiinsa tai mikä nyt ei ole sitä omaa kuvitelmaa siitä, mitä asioiden tulisi olla. Et jotenkin se on sellaista, no aika paljon vaan sellaista pulinaa.
Mulla on myös, niin kuin säkin viittasit tavallaan jälkikäteiset, miksi en tehnyt näin tai miksi tein noin, niin mä oon tosi hyvä morkkistelemaan, niin kuin tuossa jo vähän sanoinkin sitä, että semmoista ihme sellaista jälkikäteismömmöä niin kuin itsessä usein esillä, että kyllähän se on aika sellaista syyttävää, häpäisevääkin se puhe. Tosin usein ne on mulle tosi kehollisia kokemuksia myöskin, että se ei välttämättä ole se niin kuin sisäinen puhe konkreettisesti, vaan se on enemmän semmoinen, että voiko mä vetäytyä jonnekin peiton alle ja saisinko vaan olla siellä ja en tulisi koskaan pois. Niin se on ehkä semmoinen tosi voimallinen tunne.
Mitä Anu on itse myötätunto? Siitä puhutaan paljon nykyään.
No se on aika lailla se itsekritiikin tai haitallisen itsekritiikin vastakohta. Eli puhutaan sellaisesta niin kuin asenteesta, suhtautumistavasta omaan itseen. Et mun mielestä tämmöinen, mitä usein käytetään, että se on kun kohtelisit itseäsi kuten hyvää ystävää tai jotain toista rakasta, niin se kiteyttää sen itsemyötätunnon ytimen. Eli se on oikeastaan vastalääke sekä häpeään että siihen itsekritiikkiin. Eli yleensä aika semmoinen elämänlaatua tutkimustenkin mukaan parantava taito. Ja todellakin taito, jota kuka vaan voi opetella.
Joo. Onko teille tuttu puheen muoto?
On. Ja itse asiassa, kun tästä on aikaisemmin ollut puhetta just, että vaikka sanoit, että kun ihminen ei muuta sitten niin kuin vaan ymmärtämällä sitä omaa käyttäytymistä ja sitä käyttäytymistä, ja näin se on. Ja sitten mä oon itse esimerkiksi sen verran looginen ajattelija, että on diplomi-insinööri ja se tausta ehkä sellainen, että sitten mulla on ollut jotenkin tässä toipumisessa tosi merkittävässä roolissa myös se, että mä ymmärrän, että miksi mä toimin niin kuin mä toimin, miksi mistä nämä ajattelut tulee, miten ne suojelee mua, miltä ne yrittää suojella mua. Ja sitten kun mä ymmärrän sen loogisesti, niin sitten mun on helpompi sanoa itselle niitä itsemyötätuntoja jo, että sä oot riittävä, että hei Petri, sä teit parhaas tänään niillä resursseilla, mitä sulla oli, koska nämä asiat ei ollut ihan optimaalisesti ehkä tänään, niin toi oli paras, mihin sä pääsit, kun taas jotenkin silloin, kun ennen kuin näitä alkoi tutkia loogisesti, ja tämä on vaan mun tapa, niin sitten kaikki tällaiset lausunnot, sinä olet kyllä riittävä, niin oli vaan, mä sivuutin ne vaan, että aha, okei, mutta kerro miksi. Se
myötätunnon prosessikaavio niin, on niin kuin sulla hanskassa.
Joo, ja sitten on pitänyt tietysti koittaa kaikenlaista tässä vuosien varrella, silitellä itseään ja puhua itselle nätisti ja perustella loogisesti, että kaikki ne niin kuin yhdessä toimii sitten kuitenkin sen saman prosessin edistäjänä, että ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa, koska se intentio sitten kuitenkin on oikein ja haluaa elää vapaammin.
Joo.
Itsensä kanssa ja näin.
Mm-hmm. Ja mulle tulee tuosta mieleen hirveän hyvin, mitä Petri kuvaa sitä, että mun yksi lempihokema on, että mitä ei tiedosta tai tunnista, ei voi myöskään muuttaa. Eli jos mietitään sitä, mitä sä ennen tuossa aikaisemminkin kysyit, että miten sitten tällaisesta täydellisyyden tavoittelusta voisi irtautua, niin sen tunnistaminen, että miten ne siihen liittyvät omat ajattelu- ja toimintamallit on, miten ne on toiminut aikaisemmin, mitä ne tuottaa tällä hetkellä, mikä on ehkä se, miltä ne suojaa, mihin ne on selviytymiskeino, niin kyllä se sellaiset itseymmärryksen ja itsehavainnoinnin lisääntymisestä aina lähtee, eikä siitä, että joku ulkopuolinen, että totta, on armollisempi.
Niin.
Niin oikeastaan just se, että jos meillä on tosi vahva joku oma kokemus, niin kuin mä usein kuvaan uskomuksia, että ne on vähän niin kuin talon kantavat rakenteet, että me ei nähdä niitä, mutta ne pitää meitä pystyssä, ne on ne meidän selviytymiskeinot. Osa niistä on oikeasti kannattelevia, osa jollain tavalla rajoittavia. Ja sitten jos joku tuo meille jotain sellaista viestiä, joka on ristiriidassa sen oman kannattelevan järjestelmän kanssa, niin se ei vaan tuu sinne omaan kokemukseen ikään kuin, että sitä voi hokea, sinä riität loputtomiin, mutta se ei vaan ole totta. Ja sen takia mäkin koen, että sen oman systeemin tavallaan piti mennä kokonaan rikki ja piti niin kuin levähtää sinne niin kuin sekä kuvainnollisesti että välillä konkreettisesti itkupotkuna olkarin lattialle ja tavallaan luopua kaikesta niistä, että ne ulkopuoliset asiat oli osa sitä omaa kannattelevaa systeemiä. Ja sitten kun niistä päästään irti ja toteaa, että hei, et täällä kaiken keskellä, vaikka mä oon luopunut kaikesta, mikä aikaisemmin mua kannatteli, niin mä oon täällä vielä jäljellä. Et on olemassa niin kuin joku minä, joka ei ole kytköksissä mihinkään näihin ulkopuolisiin. Ja tästä mä voin nyt sitten lähteä nousemaan ylöspäin. Niin se on ollut mulle tosi merkittävä semmoinen itsemyötätunnon niin kuin ensimetrit silloin aikoinaan.
Onko sun helpompi nykyään koutsata tai ymmärtää sun asiakkaita, kun sulla on nyt myös tämä kokemus sen teorian rinnalla?
Siis aivan niin kuin eri sfääreissä on se ymmärrys, että mulla on tosi vähän sellaisia asioita, mitä mä pitäisin niin kuin totuutena ihmisten kanssa, että mä voin niin kuin ymmärtää, että se niiden kokemus voi olla täys mitä tahansa. Ja se, että mä tulisin sanomaan, että hei, että miten nyt pitää tehdä jotain, niin En uskalla sanoa, että olisi niin kuin tämmöisessä mitenkään oikeassa, että mä ymmärrän, että ihmisyys on tosi vaikea laji.
Ja Suomessa on enemmän perfektionisteja kuin mistä puhutaan edes nykyäänkään, koska jos sen ymmärtää laajasti just tällaisina odotuksina ja muuta, niin hei, meidän kulttuuri on sitä viljellyt siis tosi paljon hyvin pitkään, että nyt itsekin kun nyt koutsaan sitten yrittäjiä niin kuin digibisneksissä, niin mä näen, että kyllä se niin kuin paljon suurempi menestymisen blokki on se pään sisäinen maailma ja aika monella se on se täydellisyyden tavoittelu jollain tavalla. Ei uskalleta edes lähteä tekemään, koska ei olla varmoja lopputulokset, ylianalysoidaan, varmistellaan, haetaan lisää tutkintoja, tehdään niin kuin kaikki sitä pohjaa, mutta ikinä lähdetä niin kuin siihen pelottavaan pisteeseen, missä pitäisi asettaa se oma osaaminen maailman kanssa tekemisiin.
Kyllä.
Ja et jotenkin mä luulen, että se on niin kuin kaikilla vaikka yrittäjillä, niin enemmän se on sieltä pään sisältä kiinni. Ja mä luulen, että jokaisessa meissä asuu pieni perfekti. No ei ihan jokaisessa ehkä, mä en tiedä asuuko Anna sussa. Sä oot aika hienosti, näytät esimerkillä rohkeita tekemistä ja näin, mutta aika monessa meissä asuu sellainen, mitä me ei tunnisteta.
No mä jatkan niin, tuosta vielä sen verran kanssa. Mä ohjaan nykyään kirjoittajia paljon tai erityisesti kirjoittamisesta haaveilevia. Ja vaikka osaisin kyllä puhua paljon siitä teknisestä puolestakin ja vähän toki heille puhunkin, mutta paljon isompi asia siinä on just tämä, että uskallanko mä edes unelmoida, voisiko minusta olla tähän, onko mulla lupa, onko mun äänelle tilaa tässä maailmassa, miltä tuntuu näkyväksi tuleminen. Ne on paljon isompia kysymyksiä kuin se tekninen puoli kanssa tässä mun ohjauksessa.
Joo, ja siis tuohon voisin sanoa, että toi on just hirveän hyvä esimerkki siitä, mitä te kerroitte, että oikeastaan täydellisyyden tavoittelu, että se voi näkyä joko yli- tai alisuoriutumisena, eli se voi olla sitä, että saa tosi paljon mahtavia tuloksia aikaan, tai sitten se voi olla se, että mä en uskalla, mä vältän jotain, mä en edes aloita tätä, mä lykkään tota, koska mä en ole varma, meneekö tämä täydelliseksi, eli se voi niin kuin näkyä hyvinkin kahdella eri tavalla.
Joo, ja toi on mun mielestä ehkä se kaikkein traagisin seuraus, että ihminen ikään kuin ajautuu alisuorittamaan sitä elämäänsä tai niin kuin kieltäytyy toteuttamasta omia unelmiaan sen kivun pelossa. Ja se on musta ihan hirveän surullista.
Itse asiassa kun aikaisemmin kysyit just sitä hinnasta, mitä on joutunut maksamaan, niin varmasti se traagisin hinta itselläkin on ikään kuin elämättömät unelmat sen takia, että ne on itse onnistunut itseltään perustelemaan, että ei tämän aikaa vielä ja ei tämä ole vielä tarpeeksi valmis ja kaikkea, että ikään kuin elämätön elämä. Ja sitten vielä se, että kun ylihinkkaa jotain juttua ja käyttää johonkin aikaa, vaikka just sen 80% liikaa tai se viimeinen 20%, niin sehän on ikään kuin hukattua elämää ja sitten se on kuitenkin se arvokkain asia, mitä meillä on, niin se sellainen pienen tuskan aiheuttaminen itselle voi olla välillä hyvä, kun tajuu sen, että sitten ehkä voi vapautua taas elämään vapaammin ja toteuttamaan rohkeammin juttuja, koska kerranhan täällä nyt sitten vaan eletään.
Kaiketi
voi olla rinnakkaisia todellisuuksia tai reinkarnaatiota, mistä sitä tietää, mutta tässä eksistenssissä.
Kyllä.
Ja voi nukkua yönsä paremmin, niin. Että ei ole ihan semmoista, mitä joskus.
Kun olette nyt siinä tosiaan toipuvia yksilöitä, niin mistä se lähtee? Mitä tekemistä se toipuminen on? Miten se näkyy käyttäytymisessä? Tai oletteko te joutunut niin kuin vähän työntämään itteen, että nyt vaan annat olla ja painat enteriä vai miten se käytännössä sitten menee?
No mun ylisuorittamisesta toipuminen on ollut kyllä sitä just, että tekee paljon vähemmän, et koska se oli myös mun ratkaisu kaikkeen, että mitä mä voisin tehdä, jotta mä nyt toivun tästä. Ja et aina oli se suunta sit sinne eteenpäin ja kuitenkin tärkeintä ainakin mulle oli just se, että mä en voi tehdä tälle mitään. Ja edelleenkin harjoittelen sitä välillä, jos tulee joku semmoinen huolenaihe vaikka tulevaisuuteen liittyen, että nyt tämä stressi tässä kohtaa ei edes auta mitään. Et kalenteri on ratkaisevasti väljempi kuin se oli 10+ vuotta sitten, niin kuin aivan toisen näköinen. Ja myös se, että itsen niin kuin hoitaminen on mun arjessa nyt aivan niin kuin ykkösasia, että aamut alkaa aina sillä, että mä en tee mitään ennen kuin mä oon ensin tehnyt jotain niin kuin oma hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen.
Onko tämä, Anu, just sitä tietoiseksi tulemista, mihin sä viittasit aikaisemmin, että oivaltaa, että hetkinen, että nyt mä oon taas vähän niin kuin hihna meinaa lähteä luistaan, niin
on hyvinkin, että huomaa ne omat toimintamallit, että mitä mä teen, mikä on ikään kuin se mielen automaatio, mihin se ohjaa, minkälaisia tuloksia se tuo, ja sieltä voi ehkä, mihin Petri viittasikin justiinsa, sen niin kuin miettiä, että no mihin sen elämän sitten haluaisi käyttää. Mikä olisi se vaihtoehto, joka on ehkä semmoinen vähän niin kuin arvopohdinnan paikka. Ja sitten mä sanoisin, että on semmoista 3 asiaa, mitä kannattaa miettiä. Et yksi on se, että mitä pitäisi muuttua omassa toiminnassa, mitä pitäisi muuttua suhteessa omaan itseen, entä suhteessa muihin ihmisiin. Eli se voi olla jotain rajojen vetoa, uudenlaista tekemistä, ajankäytön muuttamista, mistä Katri puhui. Eli niin kuin ihan siellä konkreettisella, että sitten ehkä semmoinen joku vaikka myötätuntoisempi asenne omaan itseen voi olla aika hyvä juttu.
Ja ihana, kun sanoit, että nuo rajat, ne on mun lempiaihe, mä en nyt edes lähde siihen matopurkkiin, mutta se, että mä sanon asioille ei. Mä sanon suurimmalle osalle asioista ja myös rakkaista ihmisistä, että sen on opetellut sanoa, että se oli ennen semmoinen, että ei vaan voinut, koska piti niin kuin kuka tahansa saattoi olla jotenkin sillä lailla tärkeä, että jos mä nyt sanon sille ei, niin tässä taas se on niin kuin joku semmoinen pelkopaikka itsessä. Ja nykyään ihmiset mun ympärillä tietää, että se ei ole kellekään mitään henkilökohtaista, että mä suojaan nyt mun omaa jaksamista.
Joo, ja monestihan siellä on tuommoinen omien tarpeiden, mitä on ehkä aikaisemmin ohittanut. Ei voi pitää töissä taukoja, koska pitää saada jotain aikaa. Kyllä mun pitää mennä kaikkiin menoihin, mihin pyydetään, että musta pidetään.
Jep.
Niin sen niin kun työstäminen voi olla aika tärkeää.
Ja nykyään, jos ennen oli se fear of missing out, niin nykyään on joy of missing out. Musta on ihanaa, että mun ei tarvii mennä enää joka paikkaan.
Mutta miten sä käytännössä sen teit? Että toikin on taas sellainen, että joo, totta kai kannattaisi sanoa, niin kuin useammin ei, niin miltä se tuntui silloin alkuun? Että
mä ihan muistan niin. Sellaisen, se oli yksi päivä, kun se oli silloin mun uupumisen jossain siellä sumussa. Et mä joudun yhtenä päivänä sanoa kahteen paikkaan. Ei, et mä muistan, että mä niinku tajusin, että nyt mun tarvii harjoitella tätä. Et muuten mun kalenteri on täynnä, mun pää on täynnä, mä en jaksa enää mitään. Ja mä sanoin yhteen työtarjoukseen ei, ja sitten yhteen ystävän avunpyyntöön ei, samana päivänä. Ja mä muistan, että se ihan niinku sattu. Se ihan siis niinku fyysisesti koski. Että se oli niinku niin täynnä tällaisia pelkoja, että mä olin yrittäjänä oppinut siihen, että millekään työlle ei sanota ei. Mm. Ne tehdään vaikka keskellä yötä ja lomalla, että se oli niinku se malli, mihin mä olin yrittäjänä kasvanut. Ja sitten kun mä sanon ei, niin sieltä nousee se pelko, että mä en saa tämän jälkeen enää yhtään ainutta työtarjousta mistään, että se oli viimeinen työtarjous koskaan. Ja sitten vaan niinku taas sen tunteen kanssa oleminen, että nyt mä silti niinku yritän tästä selviytyä ja kummastakaan ei tietenkään seurannut mitään pahaa. Ja sitten pikkuhiljaa huomaa, että hei, tämä on itse asiassa superhyvä juttu, tämä ei.
Mistä sä oot, Petri, huomannut, että sä oot toipumaan päin tai millaista käyttäytymistä harjoitat nykyisin rajojen ja muiden suhteen?
No ehkä tollainen, just mitä sanoin tästä kaikesta ylivalmistelusta ja varmistelusta ja sellaisesta, niin mä oon koettanut siitä päästää irti yhä enemmän ja ikään kuin käytännön tekeminen on sitä, että menee tilanteisiin, jossa on jonkunlaiset panokset ja joihin tekisi mieli ihan hirveästi valmistautua. Ja sitten totta kai valmistautuu siihen sen verran, että niin kuin on kartalla ja näin, mutta ikään kuin kasvattaa vaan luottamusta siihen, että selviää kaikista tilanteista ja avaimet löytyy siitä hetkestä ja näin, kunhan on tehnyt sen jonkun tietyn pohjatyön. Ja tätähän kokemusta ei saa, jos ei heittäydy niihin tilanteisiin ja ikään kuin hieman hammasta purren niin kuin toteaa, että no nyt on menossa taas vähän jännää juttua, että mitähän tästä tulee. Mutta sitten yhä enemmän on tällaisia hetkiä, kuten en ylivalmistautunut tänäänkään tähän. Ja mukavaa on ollut.
Aika hyvin menee. Joo. Tässähän tulee semmoinen muutoksen, tai mun korvaan ainakin tässä näkyy hirveän hyvin semmoiset muutoksen askeleet, että ensin tullaan nimenomaan tietoiseksi, sitten tajutaan, että vastuu on mulla, että kukaan muu ei sitten lopulta kuitenkaan voi tehdä sinusta rentoa tyyppiä, vaan mun täytyy ottaa vastuu ja sitten mä alan toimia. Että mä tosiaankin niin kuin kokeilen ja vaikka mun ääni tärisee, niin mä sanon tuosta vaan, että en mä nyt tuu.
Just näin, ja se on ehkä vielä, mitä ymmärtää myös just paitsi itse, niin myös asiakkaiden suhteen nykyään, että se prosessi on todella monipolvinen. Että taas perfektionisti haluaisi ja toipuva ylisuorittaja haluaisi, että se prosessi on täydellinen. Että mennään koko ajan eteenpäin ja Juman kautta se on sellaista rämpimistä ja sivuaskel tonne ja sitten tänne ja sitten ollaan taas sängyn pohjalla ja silti se menee koko ajan niin kuin ehkä johonkin suuntaan, niin kuin sinne vähitellen oikeaan suuntaan.
Mm. Toi kuulostaa hirveän tutulta, jos mä mietin vastaanotolta, että moni kokeilee ensin, että voinko mä vielä suorittaa tämän toipumisen.
Aivan.
Että siitä tulee se semmoinen. Ja sitten yleensä törmää siihen, että tämä ei tämä mun toimintamalli toimi tässä. Että nyt tarvitaan jotain uutta. Mutta se on aika monelle semmoinen niin kuin omakohtainen kokemus. Että sekä ei auta siinä, että joku käy neuvomaan, että sä et voi suorittaa tätä toipumista. Mutta aika monella se on, että pitää kuitenkin kokeilla kerran.
Joo, ja mulle ainakin elämä toi niin konkreettisesti sen oikein tarjottimella, että siinä vaiheessa, kun mä olin yrittänyt jo toipua ja uupua, ja sitten mä olin jo semmoisessa, että hei, nyt tavoitteet firmalle ensi vuodelle, ja tämmöinen oikein tättärää tila. Sitten mä nyrjäytin nilkan niin pahasti, että mä en päässyt oikeasti 2 kuukauteen juurikaan liikkumaan mihinkään. Sitten mä makasin kotona sängyn pohjalla ja luin sellaista kirjaa, jossa puhuttiin irtipäästämisestä, että milloin meidän tulee oppia, että nyt pitää vaan niin kuin relata ja pudota jonnekin, niin kuin, että nyt sä oot jo tehnyt tarpeeksi. Ja siellä oli lista asioista, että mistä sä tiedät, että nyt on aika päästää irti, että mitä kaikkea vastoinkäymisiä voi tulla. Ja sitten siellä oli esimerkiksi, että nyrjäytät nilkkasi. Ja mä katsoin sitä mun nilkkaa ja kirjaa. Tämä ehkä saattaa tarkoittaa myös minua. Mä en olisi muuten varmaan tajunnut sitä, mutta kiitos, se kirja tuli oikeaan hetkeen.
Mikä on, Petri, kreiseintä, mitä sä oot tehnyt tämän perfektionismista luovuttamisen suhteen? Onko sä tehnyt jotain sellaista, mitä sun entinen minä ei olisi ikinä uskaltanut tehdä?
No, tuollainen niin kuin kreisein, se on vaikea kysymys nyt tähän sanoa, mutta mä voin sanoa, mitä mä tein tuossa 2 kuukautta sitten, mikä tuntui todella ahdistavalta alkuun. Mä pidin tällaista digiyrittäjille tällaista 2 päivän sessiota ja siinä vedin sitten semmoisen lopetusjuhlan ja olin ostanut sähkökitaran elämäni ensimmäisen niin tyyli kuukausi aikaisemmin ja sitten opetellut yhtä biisiä näppäilemään. Mä en ikinä näppäillekään aikaisemmin ja sitten mä päätin jostain mielihäiriöstä niin kun, esittää sen livenä ihmisille sitten sen biisin ja laulaa samalla ja muuta ja sitten mä sidoin sen siihen ikään kuin opetukseen, että no, että tämä perfektionismi tästä tulisi luopua ja katso, minäkin olen keskeeräinen ja kannustan teitäkin olemaan, mutta kyllä tuntui aika epämukavalta ja katsoi itse niin kuin sit tallennetta, että niin eihän se nyt ihan nuotis mennyt ihan koko aikaa, ei kitaran eikä lauluäänen osalta, mutta ikään kuin, kyllä mä olin sitten aika ylpeä, että mä pystyin siihen heittäytymään, vaikka oli koko ajan se, että no jos mä vielä pystyisin harjoittelemaan pari päivää, niin tämä olisi tuplasti parempi. Että ikään kuin heittäytyy tuollaisiin tilanteisiin ja sitten se on myös vapauttavaa kyllä jotenkin, koska mähän sain siitä vaan sitten ihmisiltä niin kuin kannustavaa palautetta ja se kokemus, että hei, täysin keskeeräinen ja näin ja sitten saa rakkautta, niin sitähän sitä on pelännyt, että menettää sen rakkauden, jos on keskeneräinen eikä halua tulla ulos sellaisena, joten se oli aika crazy. En ole siis aikaisemmin live, tai siis niin kuin esiintynyt oikeastaan juuri kellekään muuta kuin ehkä kotona puolisolle. Joo.
Eli otin riskin olla epätäydellinen ja huomasin, että musta voidaan siitä huolimatta tykätä.
No ehkä, ja jotenkin vielä ymmärsit ehkä juuri sen takia, että koska jos mä olisin ollut ihan niin kuin kurko ja täydellinen ja vetänyt sen kaiken, niin porukka olisi ollut vaan kateellinen, että vau, kun toi osaa tota noin hyvin. Ja nyt sain vaan kannustusta siihen, joo, niin ehkä itse asiassa just se, että sen epätäydellisyyden myötä jotenkin voi kokea olevansa riittävämpi ihmisten silmissä, kuin että olisi täydellinen ja luotaan työntävä jotenkin jostain norsulyytornista ja näin, että ehkä se sellainen yhteys meidän kaikkien väliin, että me kaikki ymmärretään, että me kaikki ollaan epätäydellisiä, ja sitten kun me nähdään sitä muissa, niin se on hirveän ikään kuin sellaista samaistuttavaa ja mukavaa. Harvoin me niiltä toisilta sanotaan, että sun pitää olla täydellinen ja menpäs nyt kotiin harjoittelemaan sitä. Et voi joskus olla myötä häpeätä ja sääliä ja sellaistakin, mutta ne on kaikkien sisältä tulevia tunteita sitten ja nekin pitää varmaan prosessoida ja voi olla väline sitten niidenkin ulos tulemiselle jollekin. Sekin on arvokasta työtä, että ei lähdetä liikaa analysoimaan juttuja.
Tiedätkö mitä? Tämä oli täydellinen loppulauselma tälle ohjelmalle. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suunta osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.